Campus Bieħot li ta' Punzaba jipprezenta Colin Fitz jista se kull nar ta' sibt u kull nar ta' ħadd. Suġġetti varji li jiena ċert li jinteressawkom is-semija ta' Campus Bieħot li ta' Punzaba, Colin Fitz jistaqsi nar ta' sibt fl-erba u nar ta' ħadd fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Mela 103.7 Campus, il-program Colin Fitz jistaqsi illum xiera li d-intervista kollega tiegħi hawnhekk ta' Campus 103.7 għaliex kienet fl-aħbarijiet f'Diċembru tal-2025, appuntu fit-13 ta' Diċembru, jum ir-Repubblika, għaliex ingħatat il-medalja għall-qadi tar-Repubblika. Sonja Young, merħba għal Colin Fitz jistaqsi.
Colin, nirringrazzjak, minix imdorrija nkun f'din-naħa tal-mikrofonu, għallura l-moment nirringrazzjak tal-istedina, grazzi u napprezza.
Pjaċir kbir tiegħi, Sonja, saħna kollegi hawnhekk xi sentejn jew tlieta.
Mis-sena 2022.
22, tliet snin mela, xedna nirrekordjaw f'Diċembru tal-2025. Inti assoċjata ħafna wkoll mal-istazzjon RTK. Imissa f'dawn l-aħħar tliet snin kollegi hawnhekk ta' Campus 103.7 qed nibnu dal-istazzjon ukoll fis-sens ilu stabbilit, imma qed inkomplu nibnuh u nqajmu wkoll l-arfin dwaru nżidu s-semmija u anka fis-survey li ħareġ f'Diċembru tal-2025 il-ħaqna wkoll l-aktar ammont li qatt kiseb dan l-istazzjon fis-surveys nazzjonali.
Huwa ta' soddisfazzjon li tkun parti minn grupp. Mhux biss għall-prestiġu li qed iżid l-udjenzi, imma naħseb li l-semmija jkunu qegħdin japprezzaw l-ambjent li jkun qed jirrenja f'entità partikolari. Per eżempju, aħna jien naħseb il-kol kemm aħna naqblu li hawnhekk verament hawn atmosfera ta' familja.
Tassew.
Atmosfera ta' ħbiberija, ma nafx, ma tistax tispjega, ma naħseb dik imbagħad qed tirrifletti ruha wkoll farfin anka għall-istazzjon ġenerali naħseb.
Tassew, naħseb tgħid ukoll il-fatt li aħna qegħdin fl-università, qed inxandru mill-università huwa ambjent verament sabiħ, għaw daw il-ġonna u hekk u anka din l-enerġija taż-żgħażagħ, il-ħafna żgħażagħ u nies ukoll mhux daqstan żgħażagħ li jiġu jistudjaw hawnhekk. U insomma, qed nagħmlu naħseb affarijiet kbar jien fl-opinjoni tiegħi. Imma illum is-suġġett tal-programm huwa inti. Sonja Young, mela, meta bdejt ix-xandar l-ewwel darba?
Fl-1992.
Meta daħal il-pluralizmu fix-xandir?
Tit wara fil-fatt iva tħalt bl-aħsib għaliex niftakar kont applikajt għall-continuity jena u ser jien ma kellix esperjenza qabel ħlif, esperjenzi sporadiċi li speċi kienu żgħar. Però mill-ewwel nirringrazzja l-bambin li anka mill-interview stess sibt min emmen fija. Għaliex naħseb li finalment daku li sibt min jemmen fik li inti tagħti dak kollu li t-istatati u dejjem l-esta li t-tallem, dejjem l-esta li t-sviluppa da kollu li tkun qed tiltaqa' miegħu, speċjalment meta tqis li jinkelli diġa xi 35 sena dak iż-żmien, ġifieri ma kontx żgħira relattivament. Allum paragunat mal-lum kont żgħira. Mal dak iż-żmien, l-karriera tiegħi bdiet pjuttost tard.
Inti qabel ġifieri 1992 kont għallima.
Fil-fatt li jiena kont ground hostess.
Ma l-linja nazzjonali tal-ajru.
Nazzjonali, kien xogħol li kont inħobb ħafna, jien minn dejjem inħobb naħdem man-nies, allura kien xogħol li jiena kont verament gburija bih, gburija bl-uniformi, gburija niftakar li l-uniformi għalija kienet xi ħaġa li biex noħroġ mid-dar, irid noħroġ inkun perfetta, make-up. Dak iż-żmien kienu ħafna stretti fuqna li jiġifieri jekk ħa noħorġu anke jekk ħa nitilgħu bass, dak iż-żmien ma tantx kien hawn minn kellu l-karozzi kulħadd. Imma jekk ħa nitilgħu pereżempju fuq karozz tal-linja kienu jeżiġu minna anke l-management li nkunu pinna anke pereżempju sempliċiment imsielet. Ma nistgħux nimsu imsielet li rridu, kienu just studs pereżempju jew pearly jew inkella sleepers. Daqshekk kienet riġida biex ngħidu hekk.
Imma kien hemm raġuni ovvjament kontu tirriflettu l-ethos tal-kumpanija.
Ekku, jiena niftakar pereżempju il-general manager tagħna jekk jinżel ħdejna traffic kellu l-uffiċċju tagħna fuq fl-airport l-antik u jekk jinżel u imqar inti minn fuq id-desk ta' check-in tmur timxi biex iġġib pereżempju riċevuta mingħand il-kaxxier għall-baggage pereżempju. Niftakar jekk ikollok il-ġaketta u inti qomt minn fuq il-siġġu ma laqtiex sakemm mort sa' hemmhekk jiġbidlek l-attenzjoni daqshekk kienet id-dixxiplina li naħseb li ħasra li intilfet. Ma rridx nistema ta' anzjana li jien, imma naħseb li iva ħasra li intilfet. Meta inti għandek xogħol li bħalmu pereżempju dan il-ground staff pereżempju, dawn ikunu litteralment ambaxxaturi ta' pajjiżna. Għaliex il-mod kif ħanġibu ruħna aħna magħhom se jmorru lura u se jgħidu kellhomx esperjenza tajba jew ħażina. U naħseb dik kienet it-timbrata dejjem f'moħħna, dejjem jgħidulna. Bil-ongoing fresher course, per eżempju, biex courses biex ifakruna dan kollu, għaliex inti tkun taf, imma kultant faċli tinsa. X'dak x'inhu mistenni minnek taf.
Ġieli kemm għamilt snin taħdem
għamilt 8 snin, għaliex imbagħad sfortunatament l-Malta dak iż-żmien meta żewġna kelli nirriżenja għaliex in-nisa miż-żewġin ma setgħux jibqgħu jaħdmu.
Kienet hemm dik il-mentalità.
Jien tlifta bi ftit. Allura
qabel inbidlet il-policy.
Qabel inbidlet il-fatt kont għadni hemm temporanja għax imbagħad żammewna temporanji imma mbagħad il-ħaqna tlifnija.
Fimtek. U x'tajd li aktar dwar it-tfulija tiegħek apparti x-xogħol? Inti ġifieri twilit fis-lejt minn snin 60?
57.
57. Ġifieri, għajd li ftit dwar it-tfulija tiegħek minn fejn inti.
Tfulija tiegħi naħseb li ma setax tkun isbaħ. Jiena kont minn Birżebbuġa, meta Birżebbuġa ma tantx kien hemm nies residenti, allura aktar kienu jkunu l-villaġġanti.
Villaġġanti.
Fil-fatt konna nistenni u kont nistennihom ħafna jiena x'kelli l-klikka tal-villaġġanti, ovvjament fi x'itwa mbagħad nimmissjhom. Però Birżebbuġa kienet sabiħa dak iż-żmien, kienet kwieta. Konna immorru ħafna, d-dedi tiegħi kien dejjem dilettant tal-opri tal-baħar, allura konna mmorru bil-cabin cruiser ukoll nomu Dellimara u Peter's Pool u Cyclops. Allura kienet kien żmien sabiħ. U hemmhekk Dellimara meta konna d-nażar. Konna ninżlu nilagħbu fl-eliqi, il-mammi u d-dadi kienu kollhom il-ħbieb tagħhom. Jiġifieri naħseb kellna dak l-ambjent ta' The Secret Seven, The Famous Five, taf, speċi jekk dak l-ambjent ta' mysteries u hekk.
Idilek jgħidu bl-Ingliż.
Iva, iva, u kultant nistqar konna nidħlu f'xi għalqaj kollha l-fuq. U nqogħdu nisirqu xi nara fuq Dellimara. Imma insomma dew affarijiet ta' tfaq. Dak iż-żmien sajt kienu jħalluna l-ġenituri tagħna. Illum ma naħsibx li hu possibbli li inti titla' Dellimara u tħalli tfal jiġru. Dak iż-żmien kienu jħalluna ġifieri. It was safe enough.
U l-ħaqt jiġifieri anke l-forzi Ingliżi f'partijiet minn f'dawk l-inħawi li kienu kienet kien hemm bażijiet u x'.
Dadi tiegħi fil-fatt kien bil-business u kienu kollu ħafna xogħol mal-Ingliżi. Konna nagħmlu xi ħaġa li nieħu gost. Liħu gost niftakar kien li id-dadi kien jiġi assenjat ħafna parties tal-Ingliżi fejn kienu jattendu it-tfal tal-Air Force u
il-familji tal-uffiċjali.
U niftakar nasew ġifieri nagħmlu dawn il-parties u jiena ħaċċertu know-how. L-imbagħad iktar quddiem ġejt bżonna jgħidli għaliex. Għaliex minkejja li kont żgħira kont nara s-sistema li kien jagħmel id-dadi dawn il-parties fejn kien jtuħ il-listi ħaġa oħra. Meta fl-RTK imbagħad ivvintajna li nibdew nagħmlu parti kull sena għal madwar 300-350 refuġjat u familji fil-bżonn. Tfal, ovvjament, refuġjati u familji fil-bżonn. Dik il-know-how tiskanta. Kolla għaddattajni għambat għal dan il-parti. Kompla jikber minn sena l-sena.
Iva. Naħseb anka fi żminek kien famuż ħafna wkoll il-parti tal-Ermal ta' tfal tal-impjegati. Ukoll l-ġerba kont mistieden għax kelli xi ħadd jiġi minni kien jaħdem għall-Ermal ta' u kont mistieden Christmas party niqba' niftakru għaldejjem għax kellu tawni Father Christmas kien tani ktieb illi baqa' l-qalbi sal-lum.
Fil-fatt jien Stephen kien l-Ermal ta' wkoll, allura tfal dejjem gawdew ir-raġel tiegħi u t-tfal dejjem gawdew dan il-party li kien ikun vera. Sabiħ.
Eżatt, eżatt, no expense spared kważi. Jien niftakar li verament kont ħadd pjeċir. Dan il-parti li kont attendejt grazzi għall-kuġina li kienet taħdem l-Malta. Aha, mela, it-tfulija tiegħek u skola fejn mort, fejn studjajt?
Skola.
U xi studjajt?
Skola jiena mort il-Marja Reġina. Dak iż-żmien Marja Reġina kienet naħseb l-aħjar skola. Tal-gvern kienet diffiċli, ma kienx jaddi kulħadd tal-Marja Reġina.
L-ekwivalenti għal-liċeo?
Għal-liċeo tal-boys.
Tal-boys.
Tal-sassubin. U niftakar kelli scholarship għal-private school, pero ma rridx imur private school għax Marja Reġina kien hemm ħafna iktar opportunitajiet fejn jidħol per eżempju drama, fejn. Allura jien.
Kubla tal-bajda,
minkejja li kont żgħira kont dejjem inħobb dawn l-affarijiet, il-palk kull sena kont nieħu sehem jew f'xi play jew f'xi display. Kienu dak li jgħidu li żatati.
Irridu nsemmu li inti wkoll il-lum għadek tagħmel daw il-klassijiet mal-anzjani u x'veru.
Però dan l-aħħar waqaf tħabba l-inċident li kelli ma
kontattiva
ħafna. U Marja Reġina naħseb li ma kienx hemm ġurnata li jiena qed u f'xi dwejja llum għandna l-iskola. Għaliex kien hemm ambjent meta ngħidek kont fil-school magazine, waħda mill-praspar li għamilt, kienet li tħalt fi school orchestra meta kont form 1 u ta' parsina fin-doq, kienem Lurd Bonnici, t-mexxina, u jiena ta' parsina fin-doq, u mort bil-melodika, u din għamilt sena nieħu sehem fi school orchestra però bludit. Għaliex ma konċett illa li ma nafx naqra l-mużika.
Ġifieri ma spiċċajt id-doq ġifieri, kont nipprattika xorta.
Ma xorta ma bludit.
Ma
ta' fil-fatt qalt kieku hekk li konna nistgħu nibdew xi ħaġa, ma jiena kont ngħidlek kollox kont nipprova.
U rasek jibsa.
U rasek jibsa wkoll.
U bħala suġġetti akademiċi.
Suġġetti akademiċi jiena ma komplejt l-università, għaliex meta waqaft mis-sekondarja tħalt il-Politeknik, tħalt tal-Business Management. Business Management kont inħobbu ħafna, ġifieri bħala suġġett. Kenna għallima dak iż-żmien kien tajjeb ħafna anke l-courses li kienu jsiru kienu tajbin. U matwara tħalt l-Ermalta u speċi b'item.
Ma semmejniex il-kunjom.
Tiang huwa il-kunjom ir-raġel tiegħi, jien xebba mamu. Però ir-raġel għandu nis kienu mill-Irlanda, ġifieri il-family tree tiegħu għandu nis Irlandiżi u naħseb li minn hemm għal-naqas hekk nippruvaw naraw. Imma s-sabiħa li hawn Malta u iktar minn familja waħda Jang.
Mhux kollha tiġu minn xulxin.
Le, fil-fatt hawn xi tliet familji.
Fil-fatt jenna ġili naqbat miegħek ngħidlek Young Sonja. Mister ngħidlek Lady Sonja ħabba l-midalja. Ejja nisama silta mużikali nieħdu daqsxejn ta' pawża mid-diskussjoni u nibdew b'silta waħda minn bosta li saqsejtek tipprepara bħala kanzunetti jew siltiet mużikali li jfissru xi ħaġa għalik.
Fil-fatt xtaqtek id-doq u din ta' spissnu żgħajjien ta' Black and White ta' Greyhound.
Greyhound, black and white. White.
U din inħobb jien, għaliex jien nemmen, Colin, nemmen bisħieħ li ħafna drabi aħna nimxu dak li hu abjad abjad, dak li hu iswed iswed, però nafu li l-abjad u l-iswed flimkien jistgħu jimxu f'sinerġija, jistgħu jimxu f'armonija. U ħafna drabi però il-perċezzjoni hi li żżomna lura milli jkollna din l-armonija. U din id-diska inħoss li hija propizja biex twassal il-messaġġ.
Tajjeb, hija kanzunetta mill-mistin 60.
Sidir li aħe, dak iż-żminijiet 60 jew early 70s.
U għandha din is-sinifikat għalik simboliżmu kbir.
Ejna
sebħu.
The ink is black. black, the pages white. Together we learn to read and write. Child is white, together they grow to see the light, to see the light.
Silta jisima Black and White għalbek ħafna Sonja Young li hija mistiedna waqt politics jistaqsi fuq campus 103.7 illum. Mela Sonja tħalt lejn Malta u għaddejja mbagħad intqajt mar-raġel u żewġtu u mbagħad kellek tieqaf minn lejn Malta minħabba dik il-klawżola li kien hemm dak iż-żmien li mara miż-żewġ ma tistax. Patatem, il-feministi probabilment bħalissa qed sabtu saqajhom u
irrabjati ħafna. Però jien dejjem ngħid, jien għall-motto ta' ħajti Colin huwa everything happens for a reason. Fil-mument mhux dejjem tifhem għalfejn ġralek hekk. Imma illum ngħid li għalkemm meta kellna nirriżenjaw mill-Lejn Malta għax jien iżżewġt. Għalkemm dak iż-żmien bdejt ngħid kemm hi sventurata, kemm hi sfurtunata biex issa għaddit il-liġi u kieku iżżewġ sena wara stajt nibqa' lejn Malta, però kieku ma kienx ikolli l-opportunità ta' xandir.
Mhux hekk?
Jiġifieri
eżatt.
Kollox jiġri għal raġuni u dan huwa il-motto ta' ħajti.
Familja, qabel nibdew nitkellmu dwar l-esperjenzi tiegħek fil-qasam ta' Xandir. Iżewġt, kellek it-tfal, tgħid lilna ftit dwar il-familja tiegħek?
Iva, iżewġt il-Sifen, kif għedlek kien l-Lejn Malta qabel il-tqajna, però qabel ma tħanna l-Lejn Malta. U kelli l-Niki u kelli l-Stefani. Qabilhom it-tnejn kelli żewġ miscarriages li llum qegħdin nisimgħu ħafna dwar l-arfin kemm il-miscarriages ta' joħloq problemi ta' mart ta' saħħa mentali għaliex dak iż-żmien ma kenniex għajnuna. Imma għall-grazzja talla, ġifieri għaddejn ieħda żmien, jien għaddejt minn żmien diffiċli ħafna kont dak iż-żmien biex naċċetta il-fatt li kelli l-miscarriages, għaliex kif qegħdin ngħidu, għajnuna terapija ma kienx hawn, wej issa terġa' tinqabad pregnant u din l-għajnuna li qed
tiġi provduta llum, iva.
Hija xi ħaġa li jien ngħid iffortunati biha. Taf għaliex eħe l-fatt li f'hemmhekk xi ħadd ja.
U żgur li tista' taqsam, tista' titkellem, tista' taqsam il-weġa li għandek, ovvjament, dik qatt ma nista' nimmaġinaj jien li jkollok xi ħadd qed jikber ġo fik u mbagħad titlef dik il-ħajja fuq diversi livelli ħadd kisrek u ġveru. Kien hemm forsi wkoll xi element negattiv li forsi tħossok li għamil ċaħġa li biex ġara li ġara kien tortijak, jew hekk jew kienu forsi ħadd ħares lejk blikra għaliex waħlu fik li l-intilfet it-tarbija jew ma kienx taqsek ħażina.
Ma naħsibx ta' għaliex dak li jkun inti meta tgħaddi minn dawn l-esperjenzi ikun hemm jista' jkun hemm kawżi varji. Fil-fatt nistqar li inti meta jiġru dawn l-affarijiet ikollok esperjenzi mingħand jinna fekk hemm professjonist mort li stqar kien hemm professjonist. Waħda mill-affarijiet li qalli kienet li speċi isma' jien ħadd ċertu pilloli li kien tagħhom lit-tabib. U kien jaf li speċi stajt kont pregnant u jiena ħadhom għaliex qalli speċi l-importanti li toħodhom. U dawn il-pilloli se taw għamlu ħafna ħsara. Jiġifieri ifimni. Għalli kieku bqajt pregnant lir-raġel qal mhux lili, għallu kieku bqajt pregnant il-baby se ta' jkollok riperkussjonijiet fiżiċi jew mentali għaliex ma għadna ma nafux l-effett ta' dawn il-pilloli. Jiġifieri ifimni għalhekk ngħidlek everything happens for a reason. Inti toħodha bikbira imma f'dejn il-bambin kultant jiġifieri rridhom mhux kultant dejjem irduħal f'dejn il-bambin.
Mhux biex ġifieri nibqa' nħambaq fuq dan il-punt għax dan fliwa ta' weġa' kbira, però forsi hawn min qed jismana, forsi jista' jieħu xi ħaġa minna. Imma darbtejn wara xulxin kienet kera, kienet jibsa naħseb.
Iktar milli darbtejn wara xulxin, l-ewwel darba korrejt u ma tkellinniki. Ma terġajt korrejt u ma tkellil sef. Nistqar miegħek l-ewwel darba. L-ewwel darba ħadtha bi kbira. Ħafna iktar mit-tieni darba. Sempliċi raġun li t-tieni darba kien diġà kellna lil-niki. Allura qishekk però l-ewwel darba meta tiġrilek niftakar għamilt tliet xhur kważi erba ġewwa ma noħroġ għax nibżan iċ-ċaqlaq għalxejn ġifieri għal f'moħħi kienet. Imma kont tibda tgħid imma jien ħajkolli jekk nara xi ħadd bipram pereżempju jew pushter għalhekk għatlek l-għajnuna llum hija ta' min japprezza għaliex jekk ma ġarrabix ma tistax tapprezza minn xi jgħaddi l-bniedem.
Tajjeb. Mela tkellimna dwar il-familja, tkellimna dwar l-ewwel xogħol li kellek, tkellimna dwar it-tfulija tiegħek, wasalna mela għal 1992 u kien hemm anke ħafna riklami fil-gazzetti pereżempju, ħajjiftaħ ta' l-istazzjon, ħajjiftaħ dak l-istazzjon u ħajkollna bżonn in-nies. U inti għal xi raġuni tħajjart tibgħat dik is-CV u tapplika. U x'ġalek tapplika u għaliex lil dak l-istazzjon partikolari?
Ħanajdek jekk irrid inkun onesta, qatt ma ħajjarni l-fatt li nidħol f'istazzjon politiku. Ma nafx għaliex imma kont inħoss li ma rrid idħol f'lebda stazzjon politiku għal sempliċi raġuni li jiena għal min jafni naqra mqarba. U ma tantx jiena jesser taf u nimxi.
Skont ma jordnawli.
Il-knisja, għajdi mhux xorta knisja għandha il-policy tagħha, għandha l-politika. Imma naħseb mal-knisja kont iktar nirrelata fis-sens li speċi inti taf li jekk qiegħda mal-knisja għandek regoli li taf x'inhuma għandha il-modi tagħha.
Il-parametri u hekk
li inti tit. Bħal kull ħaġa oħra dan
ta'
imma naħseb li kienna bħala knisja bħala RTK kienna ċertu mod anka kif neħdu sem programmi pereżempju anka ta' diskussjoni. Però dejjem ikun hemm iktar element li tkun bilanċat fis-sens li għandek xi ħadd minnha ħa xi ħadd minn oħra. Taf, allura inti anchor person għaliex fuq kollox inti taf daqsi li meta inti qed tippreżenta l-anchor person suppost li għandu jkun imparzjali. All right? Għal-inqas li hekk għalmuni, allura kienet iktar faċli biex jien inżomm il-bilanċ ikolli l-opinjonijiet ta' kulħadd u nħalli f'idej is-semmieħ li jixtarru dak kollu li qegħdin ngħidu u jasal għall-konklużjonijiet tiegħu iktar għall-konklużjonijiet li waslulu.
Fimtek. Qabel applikajt jew meta kont għadek ħatibda, kellek xi personalitajiet lokali jew anke internazzjonali li kont tammira u tixtieq li tkun bħalhom bħala xandara?
l-idolu tiegħi kien Pippo Bawdo. Pippo Bawdo għalija kien ma nafx kont nammirax il-mod seren, informattiv, kultura ta' barra minn hawn. Kont vera nammirax u nsegwih. U naħseb eħen, naħseb li kieku kelli nażel lilu nażel.
Tajjeb. Mela applikajt u mort tal-interview u aċċettaw. U x'kienu l-ewwel programmi li tawk tippreżenta?
Fil-fatt l-ewwel għamlu li l-interview Father Joe Borch minn hawn sellimlu l-Father Joe.
Ex-kollega tagħna hawnhekk ukoll campus.
Nejjem ngħidlu meta niltaqa' miegħu li kienet il-fiduċja tiegħu li waslitni fejn jien illum.
Ra xi ħaġa fik jiġifieri. Alla volja ma kellek xe esperienza, għabbe?
Ekku, meta kien hemm David Azzopardi wkoll u Paul Attard fil-interviewing board u dak iż-żmien anke l-audition kienet vera diffiċli għaliex tawna l-audition, pereżempju, kienet bit-Taljan, bil-Franċiż, bil-Malti iva biex naqraw.
Kien hemm xi ħsieb li jkun hemm xi xandir bil.
Ma nafx kienet, però niftakar li kien hemm Eugenio Malla kienu l-istess minn hawn sellimlu li kien tekniku.
Tekniku li baqa' hemmhekk snin twal mielux wisli l-irtira, ftitilu l-irtira.
U kien qalli qatlu sejn il-Franċiż qatlu ma nitkellmu, qalli u intla tafu għamlu. Qalli mhux xorta li allura tittaran indawwal leħ biex nitsema Franċiżi. U qatt kien hemm kelma ma stajtx nimmaġina allura ktibta fuq idejja biex nippronunzja. Tajjeb, għax dejjem kont naqra fitta f'dawn l-affarijiet. U għamiltu dan l-audition bil-Franċiż u bit-Taljan b'kollox. U xi mod għażluni.
U kif ħassejtek meta dħalt fl-studio tar-radju l-ewwel darba? Ħafna nies anke jiġu għall-intervistat sal-numa għadhom jgħidulek speċi kemm jiena ma nħossni xi preparata tajt ħana qaċċajt jew hekk, u mbagħad ħalli wara jgħidulek grazzi inti rilassajtni l-mistoqsijiet tiegħek kienu tajbin u ħadd pjaċir. Imma inti kif ħassejtek l-ewwel darba li dħalt f'dak l-istudio anke biex tagħmel l-awdizzjoni?
Meta l-audizzjoni kienet ġiet wara l-interview. Le, l-interview ġi wara l-audizzjoni, għax l-ewwel ovvjament jaraw iċċekkjaw il-vuċi. Meta dħalt nistqar li jiena naħseb però li għandi don li akkwistajt inti tifimni żgur għaliex l-esperjenza vasta tiegħek professjonali tiegħek fuq il-palk ċertament li tifimni li il-fatt li jien fl-iskola u anka l-Politeknik kont nieħu sehem f'dawn l-attivitajiet, allura jgħinuk għalkemm tkun eċitat, jgħinuk taħbi dak l-eċitament jew tikkontrolla.
Tikkontrolla u tadatta mal-lura.
Allura all-right, mhux qed ngħid overconfidence, għax overconfidence jiena nibża minnha. Imma l-fatt li għandek it-tferfir, it-tferfir huwa normali. Tferfir huwa normali. Alla ħares ma jkollokx it-tferfir, għax kun neħdu kollox for granted u nidħlu għall-programm issa m'għandniex aħna speċi. U hemmhekk nibdew nagħmlu l-iżbal. L-iżbal.
Eżatt, ma tkunx iffukat jew ikkonċentrat. Tajjeb, Iva, mela l-ewwel programmi l-istudios bla tal-bajda minn dejjem kienu dak iż-żmien kien jissejjaħ Media Center, rux veru.
Il-Media Center bdew l-istudios minn l-ewwel, però l-audition konna minnija il-Catholic Institute.
Ok.
Għax l-istudios ma kienu għadhom mhux lesti.
Però anke fil-binja ta' fejn kien hemm l-artikej kien hemm il-ġens kienu jippubblikaw il-ġens.
Kien
hemm ħafna aktar attività forsi milli hemm il-lum.
Il-Media Center hawnhekk insellmu il-memorja wkoll ta' George Fava, ir-raġel ta' Mary Lou li għamel snin hemmhekk u kien jaħdem u kien.
Mary Lou kollega tagħna hawnhekk ta' campus.
Kien bnidem artistiku ħafna li kien jgħinek anke jekk toħroġ b'xi idea pereżempju biex tiċċ ħaġa promovi, ibqa' ċert li l-George ħassibu hemm.
Fimtek, fakkarna ftit min kienu l-kollegi oħrajn tiegħek. Jien niftakar pereżempju kien hemm ħabib tiegħi kien jaħdem hemmhekk fil-qasam tal-aħbarijiet Ruben Xiberra, Siva kien kien ikanta fil-Voices u hekk.
Semmulu minn hawn Ruben.
Semmulu, iva ma' sem Father Joe, semmejna ovvjament.
kienem David Azzopardi kif edin għajdu fil-naħa tal-programmi, kienem Mary Greg,
kienem Victor Greg,
użgur, u Susan Malveni, ovvjament.
Użgur, mir-radio ma ta' kienum xew għall-RTK. Kienum xew
għall-RTK, kif il-fat l-RTK, naħseb li kien verament ta' vantaċ u koll li kellu dawn il-personalitajiet marufa.
Bina li għafis l-indesign kien anka fil-service dejjem iġittini, t-tilet.
Kienna listenership tajjeb. Fil-newsroom kienem Tonio Bonello, kienem Carmel Attard, li kienu u koll ġurnalisti ovvjament li marufa u koll. Allora naħseb din il-laqta u ġver. U mat il-tekniċi, il-tekniċi kena tekniċi Halloween, kena tekniċi emmek kienu kum miftuħ ħin jittwal. U kena tekniċi...
Anka programmi bil-lej.
Iva. Imma mux il-lejl kollu. Minna li jasa nofs il-lejl kienu kun.
Xibat kienu kun xandir tal-BBC u ġver.
BBC u programmi jeħar ripetuti. Pero kena tekniċi anzjani li kienu vera jaħdmu. Kienu vera jħobbu anka lilna jekk jarawn li li mżon żgħira ħdejhom dak iż-żmien dawn kienu diġà irtirati li allura dak iż-żmien tarhom kbar inti, imma kienu jgħinuna ħafna. U wieħed mill-vantaġġi naħseb li jgħinuna kienet fil-fatt li kienu juruna pereżempju kif inħadmu id-desk. Allura inti ma ġejniex b'mentalità aħna li bdejna ġodda speċjalment. B'dik il-mentalità li inti titqgħod tistenna t-tekniku biex tirrekordja xi ħaġa, tista' tkun indipendenti. Allura dik tgħinek biex inti jekk għandek xi ħaġa f'moħħok stajt tibbukjajt l-istudio u ħdimt waħdek. Mhux biex tkun superva.
Le.
Dak iż-żmien nafu li kienet ħafna iktar diffiċli mill-lum għaliex konna bil-reels, żdinja bil-cartridges.
Release cartridges, eżattament.
So, anka pereżempju niftakar jien biex nagħmlu reklam, jien kont nħossib ir-reklamar ukoll tal-RTK. Imma biex nħossib pereżempju biex nagħmlu reklam, kienet iktar faċli jekk qed nagħmlu reklam ta' teabags, pereżempju, għar-radju trid ikollok il-ħoss. U l-ħoss ġifieri minn jaf kemm il-darba daħħalna kikra u platina. Unqogħdu nċekċku biex nuru l-qegħdin inħawdu te.
Biex toħol u sound effect.
Ma kinux daqshekk prevalenti.
Eżatt.
Mhux vera
sound
effects.
Eżatt, bidu ta' snin design. YouTube u internet u hekk ma kienx hemm. Kienu veru l-istazzjonijiet kienu jixtru ċertu librariji, kemm ta' mużika kif ukoll ġieli ta' sound effects u hekk. Però aha, kif semgħet inti reels, konna għadna ndoqqu ħafna diski, mhux kollox, laqas CDs, mhux kollox kien CD.
Kien ikolna long plays fil-bidu.
Long plays that
built the turntable. Dorna, diski għala CDs.
CDs.
U kenna librerija niftakar kien ikolna daqqa xi seminarista li kunet jagħmel dik is-sena sabatika, per eżempju, sakemm jidħol il-seminarju jew kella ikun ħaxi break. U niftakar kienu konna ndaħlu diski, CDs, kull track għalih dan il-program li kien ikonna biex mbagħad id-DJs ikun jistgħu jgħidulna x'diski jridu u aħna nippreparawhomlhom.
Iva. U mbagħad kien hemm il-bidla għall-computers isu fil-bidu ta' snin 2000 dew deħlin il-computers u s-software li dejjem jiżviluppa dejjem imur għall-aħjar biex fl-aħħar mill-aħħar spiċċa kollox fuq il-computer. Diski, reklami, jingles, kollox. Dik il-bidla, sibta diffiċli jew adattajt mal-ħajja?
Il-bidla l-computer, jiena naħseb li l-computer tant kont inħobbu mill-ewwel u permezz ta' tfal kont diġà xi ftit familjari anka biex nipprepara scripts u affarijiet hekk, allura kelli ċertu mħabba lejn il-computer u entużjażmu biex nitgħallmu. Allura computer ma dejjaqnix. Nistqar li meta mbagħad bdew jiżdiedu speċjalment meta ġejtaw u tiskanta f'dawk l-erba' snin li għamilt ma nxandarx. Ġejta hawnhekk u sibt l-Spotify, sibt dawn l-affarijiet kollha.
Apps ġodda.
Apps ġodda u kollox li nista' nuża.
Software ġdid.
Fil-bidu isni bdejt.
Ikollok ħafna Windows miftuħin fuq il-wanka biex tagħmel ir-riċerka u hekk.
Allura fil-bidu bdejt imma jien m'għandux nippanikja għax jiena mbagħad naqbad il-barri minn qrunu ngħid isma' hej.
L-ewwel programm li xandart.
Kien dedikat għalik ma' Mary Greg. kienet titlob il-semmija tagħna biex jagħmlu jibatu dediki dak iż-żmien tinsiex li l-unika mezz kienet jibatu ittra. Jew inkella mbagħad iktar tard bdejna ndaħlu t-telefonati diretti. Però ħafna drabi blitri konna, allura konna naraw xi tri jridu,
dedikazzjoni, birthdays, anniversari, u daqulhom diska.
Niftakar pereżempju jien, waħda mill-iktar affarijiet li tagħtna soddisfazzjon kien meta bdejna il-programm tal-festi u fil-festa konna namlu kollegament mal-SBS fl-Australia u n-nies kienu jiġu biħġarhom meta ngħidlek biħġarhom ġifieri biex jibatu l-awguri lil-qrabatom fl-Australia.
U
il-feedback li kien ikollna kien imma qast immaġina.
Dan żmien qabel l-emails.
Użgur ma kienx hemm dal-affarijiet. Imma qed ngħidlek kienu jiġu minn qabel. Mbagħad kien ikollna lana, per eżempju, fil-.
Kien jista' jisama' u l-xurxin, jiġifieri permezz ta' dan il-link.
Kien ikollna link direk mal-SBS u kien ikun hemm Richard Kurmi minn hawn sel nlimlu għadni korrispondi miegħu sallum.
Fl-Awstralja.
Fl-Awstralja. U
SBS u titlu għaw l-isem tal-isem
tal-istazzjon l-istazzjon IVA
Australian illi jħossib ikun hemm ix-xandira għall-emigranti minn bosta pajjiżi differenti. Eħe,
u fostom il-Maltin.
Fostom il-Maltin.
Allura kenna relazzjoni verament sabiħa. Tnejdek għadni nirrikorrispondi sal-lum ma' Richard u kien żmien sabiħ, żmien differenti ma' sabiħ.
Il-programm tiegħek ma' Mary Greg, ġifieri kontu Xandru Flimkien, fi xin kien ikun?
Da kien ikun il-ġimgħa filgħodu.
U inti ġifieri tħalt mill-ewwel fl-istazzjon tagħmel programm kuljum?
Le, jiena bdejt bdejt nagħmel xogħol amministrattiv parti minnu. U xogħol għalhekk ngħid nirringrazzja l-Fader Joe Borch hawnhekk tal-li dejjem appoġġjani. Barra x-xogħol amministrattiv u mbagħad bdejt nagħmel programmi bil-mod. Ovvjament l-iktar programmi prestiġjużi kienu pereżempju ma' Antonio Bonello għamilna l-festi, l-festi dak iż-żmien kienu xi ħaġa li mhux kulħadd kien jagħmilhom, kienu bdew qabel ta' xi xandir kien jagħmilhom fiż-żmien.
Programmi dwar il-festi tal-irħula.
Morru fl-irħula Blobi Unit permezz tal-tekniċi tagħna u konna namlu dawn ix-xandiriet. Fil-bidu tal-kunsilli lokali kienna biċċa xogħol biex nikkuntattjaw il-kunsillira kollha. Dak iż-żmien kien hemm partit ma fija xejx taħbi għaliex kulħadd jaqgħod kien hemm il-Partit Nazzjonalista li kien ħareġ bil-kandidati tiegħu. U l-Labour ma qabilx li kellu jkollu l-kandidati f'ismu. Allura kienu jkunu indipendenti, għalhekk l-indipendenti kienu ħafna iktar diffiċli biex tikkuntattja ma xiet tikkuntattja individwalment. Imma b'xi mod kien jirnexxielna. Il-quddiemha minnha quizzes għat-tfal li konna nagħmluhom qed ngħidlek il-xogħol kien vera sabiħ. U plus dawn kenna mbagħad il-kampanji fl-aħħar tas-sena kemm tad-dar tal-Providenza kif ukoll din tal-tfal rifuġjati u l-familji fil-bżonn.
Iva. Li kienu il-maratoni
u il-maratoni u ngħidlek il-maratona tad-dar tal-Providenza pereżempju bdiet minn sa tgħix għandir fl-1993 minn għalija xi ħaġek u mbagħad illum waslet għal dik li waslet għal liħillu.
Viva, t-tijem għaddejjien.
Iġifiri għaddejjien, ifimni, kien żmien sabiħ.
Ejja nisimgħu silta mużikali oħra, nieħdu pawża mid-diskussjoni, qed nitkellem ma' Sonja Young, il-prezentatriċi hawnhekk fuq Campus 103.7, kollega tiegħi Colin Fitz, il-programm huwa Colin Fitz jistaqsi. Sonja, dan l-aħħar nagħtat il-midalja għadi tar-Repubblika. Roset Sonja, f'Diċembru 2025, allora ta' min li dedikajt program lila u l-istorja tagħha, per e nisamaw silta mużikali oħra mażula minnek.
The Riffs.
The Riffs.
Jena The Riffs huwa ma nafx inħobbhom ħafna, verament inħobb il-mużika tagħhom u A Whole Lot of Nothing hija waħda mill-favoriti, mill-iżjed favoriti tiegħi.
U waħda riċenti mis-snin 2000 żgur iġifieri.
Joġbuni ħafna ħafna ħafna.
Aha, ilek iġifieri mill-80s minn meddu kienu bdew
mill-bidu le, ma nafx mill-bidu. Imma jiena minn dak it-tip ta' Colin. Għalkemm forsi ma niġburx ħafna informazzjoni fuq ma tantx kienx niftakar per eżempju siltit kiku tejli ta' kulħat. Però minn dak it-tip li min jiġi jarani kiku fl-istudio tant inħobb il-mużika li l-ħin kollu naqbes nola kemm kun waħdi anke d-dar, id-dar jirnexxieli niċċaqla u naqbes u nola. Li x'inħoss li l-vibe tajba li ttik il-mużika hija xi ħaġa ta' min japprezza.
U għandek raġun tajtek għaliex il-mużika ta' The Riffs assolutament iġġalek tiċċaqla din l-istil ta' ska li għandhom. A whole lot of nothing going on minn għand The Riffs. The Riffs bitlet effijiet importanti dejjem anke huma jenfasi sawa. Sonja Young, emmek mużika minn Malta, The Riffs, mużika mexxejja u ferriħa. In ġenerali, per eżempju, hobbies, Sonja, taqat li tħobb il-mużika, imma hemm xi artisti partikolari favoriti, u anka forsi meta kont iżgħar jien naf, inti għexht snin 70, żagħżugħa snin 70, snin 80, snin 90, tgħidilna ftit mużika, per eżempju.
Biex li fil-mużika kelli xi ħadd partikolari għamilna żmien però meta konna l-iskola dak. Niftakar li s-60s konna l-studenti għaw li konna fil-classmates tiegħi konna kienu jħobbu l-Gianni Morandi. U aħna mhux għax konna ħobbu l-Massimo Ranieri, imma daw tant kienu fissati f'Gianni Morandi, u dawn Gianni Morandi u Massimo Ranieri kienu xhom rivali mużikali, li aħna konna nġobu ma' Massimo Ranieri biex ikonna fuq xiex noqogħdu niggżu
ftit
sħabna l-oħra li jżommu ma' Gianni Morandi.
Palvejna Beatles kontra Rolling Stones, jew mila ċert li Elvis kien hemm xi ħadd ieħor fi żmien il-mami tiegħi, per eżempju, minn iżomma Elvis u minn iżomma Billy Fury, per eżempju, jew hekk.
Però naħseb grupp li joġobni.
Gianni Morandi u
Massimo Ranieri.
Interessanti, għatma sbajta di.
Il-Bee Gees, minn dejjem toġobni l-mużika tagħhom u Simon and Garfunkel naħseb ukunu fuq qudiem ukoll.
Tajjeb. U bħala passatempi oħrajn?
Passatempi naħseb omri u żmieni inħobb il-klip. Il-klip il-raġel tiegħi huwa judge internazzjonali, allura kenna l-opportunità wkoll li mmur miegħu għal ħafna wirjiet tal-klip, kell l-opportunità wkoll li konna kull sena tista' tgħid insifru u morru naraw crafts crafts fejn ikun hemm madwar 30,000 kelb.
Fir-Renju Unit, il-festival tal-klif iva.
Waħda mill-affarijiet li qatt ma morna li qatt ma realizzajt għax jiena issa farma tantxu ħabib tiegħi nistqar kienet li morru Westminster għal-show ta' Westminster li huwa
ikbar
minn Crafts u huwa prestigjuż ħafna. Però il-bot ovvjament kien jittalna qalbna il-bot tal-vjaġġ għal ix-xena is-safar.
Ma tantxin ma taġġa ħabib tiegħek?
Le la għaxi.
Kont ma taħdem għal Air Malta.
Taħdem għal Air Malta.
Ma mal-art.
U Stephen jaħdem għal Air Malta u korta ma kienx daqshekk favorit.
Imma xi safra memorabli għamilt f'ħajtek?
Safar memorabli ifimni naħseb li il-bot qatt ma mort għax fil-honeymoon konna sejrin l-Awstralja u l-istess il-biża tal-eluq tal-ajruplan fl-aħħar mill-aħħar I chickened out kif jgħidu. U mbagħad biddilna
il-honeymoon
għal Franza, Pariġi.
Pariġi.
U l-ewwel morna iż-żewġna ta' posta fit-tlieta ta' frar biex immorru għal Crafts. Minn Crafts bqajna sejrin Pariġi u minn Pariġi morna Ruma. Però nistqar ġifieri li tant kien Bart Londra li għamilt il-honeymoon nibki jammorru Malta u Stephen għalli għalfejn imma qatlu għax tant u Bart li ma niflaħx il-Bart iktar. U mbagħad Pariġi bdejt noqgħod għaliex ma kienx daqshekk kesħa. Però Pariġi dak iż-żmien jagħmlu ħafna restawr. Restawr u kien hemm ħafna going on.
Okay, attività artistika.
Allora iktar milli artistika ta' rinnovazzjoni u restawr ta' postijiet li kollhom żonn. Allora int mhux dejjem tara l-postijiet at their best biex għal-inqas aħna dik is-sena fis 79 ma stajniex kien hemm there was a lot going on ma nafx kif. U mbagħad meta wasalt Ruma hemmhekk orajt, hemmhekk ġejt ftiegħi. Għaliex Ruma nammetti li ġifieri naħseb kif ukoll noqgħod hemm anke tliġi matwara oħra kont noqgħod għaliex Ruma minn dejjem kienet il-favorita tiegħi.
Rigward klip, bħala pezz għandek il-klip inti wkoll?
Issa għandna nej anzjani għandna lil Chucky u Berry. Berry sfortunatament ma tarax u ma tismax, allora fil-ħodu Stephen anka biex jerfaxħa biex jtijatikol, per eżempju, jidu msija jajtila Berri eja. U għanna l-maxa, maxa mbad vera mqarba ġifiri, tpatti għatnejn l-oħra, imma għatnejn l-xuħ issa xjaħu li anka per eżempju biex jimurru għawdex per eżempju. Insibuwa bit-ila biex jiġu maħna għalix il-vjaċ għal-jom minkejja li għawdex u fil-karozza jista' jkun ara idejjaqhom.
Passatempi oħrajn?
Passatempi oħra naħseb li jiena inħobb ħafna. Kont nagħmel ħafna tai chi. Minn dejjem inħobb nimxi ħafna, inħobb nhom. Ovvjament wara li kif naħseb jafu semja wara li dan l-aħħar kelli l-inċident.
Ija. Dom sitt xhur sena dejja ġifieri
bil-fatt żbati ċertu għadni ma ġejtx
konsekwenzi.
Fil-mija. Allura fil-fatt waqt ma rafu iġiet fuq il-ħib u kisrit lil-ħib.
Dan qed ngħidu su 2024 li ġara.
Domt biex irpiljajt, nagħmel żmien. Ankun onesta, ikoll il-ġranet meta naqta' qalbi meta narani mhux qed nimxi u mhux qed niflaħ nagħmel dak li kont nagħmel b'ċertu enerġija. Però mbagħad nirringrazzja l-bambin għax jien ngħid it could always be worse, dejjem seta' jkun aħjar. Aqar jifieri s-sitwazzjoni kieku jiena flok ġejt fuq il-ħib, ġejt fuq dari, stajt nispiċċa wheelchair jew sejt nispiċċa f'sodda, u allura dak li qed nagħmel illum bil-mod nirringrazzja l-għalih, nitolbu jagħtini l-għajnuna biex nagħmel kemm niflaħ u neqaf hemm.
L-aktar programmi u sensiliet li tikburija bihom li tibqa' tiftakar. Forsi anke fihom intqajt ma' nies li jispirawk, jew nies famużi, jew li forsi anke irbaħt xi premju għalihom.
Fil-fatt jiena naħdem dejjem kod dejjem naħdem fil-ħarsit tal-annimali. U ingħatajt mill-International Animal Rescue irbaħt żewġ awards ġifieri għall-arfin li kont nagħti għall-annimali u naħseb li dawn kont nolżhom ħafna. Fis-sens li inti jien ma emminni dawn l-awards nieħu pjaċir bihom għax huma ta' soddisfazzjon għalina li naħdmu minn qalbna, imma jien inħobb li inwaslu, nużaw ix-xandir biex inwaslu l-pozittiv. Għaliex kultant nisimgħu ħafna dwar, pereżempju, affarijiet negattivi. Però inti tista' taħdem fuqek innifsek biex tkun aħjar. U anka ġurnata, forsi s-semija jgħidu ma dikem ħaddu b'tejdinna. Ħafna drabi nħobb nibda programm. Isma, jekk ġurnata bditlek ħażin, sta għalik ħafna drabi li inti iddawwara u ġiba tajjeb.
Billi iddawwar l-attitudni, tibda bl-attitudni.
U dawn huma affarijiet li jaħdmu. Jien prova ċara anka fl-atteġġjament tiegħi li dawn huma affarijiet li jaħdmu. Jiġifieri jekk ħa tħalli l-istress tal-ġurnata, l-problemi tal-ġurnata jirgbuk, ħa jirgbuk b'mod negattiv. Jekk inti taħseb, pereżempju jien fil-għodu dejjem nibda b'talba li nsegwi fuq YouTube, ħafna drabi nkun qed nagħmel naqra bicycle fix-xitwa għaliex fis-sajf immur nhom. U mbagħad wara nagħmel ftit meditazzjoni fejn jien nkun grateful nagħmel il-gratitude ma' YouTube issib kollox illum jifri m'għandek skuża li inti ħriġ tittoħroġ titqax ħafna drabi mbaddaw il-klassi jekk tmur klassijiet għandek żvantaġġ li hemm meta tkun impenjat mhux se ssib ħin għalihom imma jekk iddaħħalhom fil-xismu tiegħek
fil-table
tiegħek mbagħad jiġu.
Iva, jisir importanti da slitiko li jow li tistriħ, li jow li torqod.
Eżatt,
iva. U huma kompatibli u koll ma t-twemmin tijak.
Eżatt, ifimni, t-twemmin tijak tista.
Fissens ta' religjon un batem.
Fissens ta' religjon inti tista. Jekk dan et jajdek li jem, kif ħana bat najda, bila ma nistema għazi. Jekk inti ħatazel xaħġa li et medita fuqa, li ju jajdlek spirtu li għandek inti din l-enerġija. Inti l-enerġija, jekk inti temmen falla, għara dik l-enerġija da wara fuq Alla. Issa, mux qed jobbligak dan, inti tista' taħseb f'kwalinkwa, tista' t-ċanilja, kwalunkwe twemmin, imma jekk inti temmen falla, allura dik il-meditazzjoni da wara falla. Dana duru-dur inti mu qed tagħmel xejn li jien nafda mhux bħal meta għand blajt pillola li tistgħamilek ħażin da, ħażin xejn mhux se jagħmilek.
Titrenja moħħok. U teżerġitabel l-eżerċizzju f'moħħok.
Pereżempju dan l-aħħar qed nirrealizza, pereżempju, l-importanza li bniedem għandu bin-nifs, pereżempju, hux differenza tista' tagħmilek f'ħajtek.
Kif tieħu n-nifs?
Fatt kif tieħu n-nifs. U vera, in the long run, tgħinek. Pereżempju, jien kont nemmen li il-yoga, pereżempju, fil-pożizzjoni tiegħi wara l-accident, ma nistax nagħmel xejn la tai chi, la yoga. Issa, Stephen u jien qed nagħmlu fil-ħamsa ta' war nofsinhar bum nibdew il-chair yoga. U chair yoga għandek ċertu movimenti li huma bħal meta tkun mal-art, imma l-min bħali ma jistax jitlaw jinżel mal-art kif kont, jgħinuk. Mod ieħor b'mod differenti però xorta qed tagħmel il-yoga.
Tajjeb. Sonja, wasalna biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Colin Fitz jistaqsi fuq Campus 103.7. Sonja Young, is-sodisfazzjon tiegħek, nassumi li hemm sodisfazzjon kbir illi ingħatajt din il-medalja mill-President ta' Malta fjum ir-Repubblika 2025.
Meta rċevejt notifika eċitament kbir, biki kbir, jifieri ma stennejtiex, ħankun onesta. Jiena ngħid.
Kif idhom il-proċess? Ġifieri tirċevejt għall-fanata mill-Lady de Camp
tal-President. Li ħajkun hemm iċ-ċerimonja u biex tattendja ċ-ċerimonja, mbagħad tirċevi l-
Xkont qed tagħmel?
Dak il-ħin, da fuq il-kompjuter qed naħseb fuq il-programm ta' Campus fuq Campus Magazine qed naħdem fuq. U basta jiex nemmen fil-fatt sakemm imbagħad irċevejnija bil-miktub bdejt ngħid imogħdu mhux vera, di xi ħadd ċempel. Kultant ngħid għalfejn jien Taf, imma naħseb li finalment nieħu gost apprezzajt il-fatt.
U apprezzament ta' xogħol tiegħek fil-qasam ta' xandi, però anke fil-qasam ta' volontarjat, ġver.
Eżatt.
Dar tal-Providenza u hekk u ġver. Tagħmel ħafna minn dan it-tip ta' xogħol.
Għamilt ġimgħa naħseb l-adrenalina kienet għolja ħafna ġieri kelli over
il-pressjoni tal-atlek.
L-adrenalina aktar il-pressjoni, imma eħe, tieħu gost li tiġi rikonoxxut. I mean xi ħaġa li għalkemm qatt m'għamilta biex ikun hemm din ir-rikonoxximent, iva naħseb fl-età tagħna meta inti tibda tħossok li forsi qed tnaqqas xi ftit u tibda kultant ikollok iktar low days ngħiduha kif inhi, inti fl-anzjanità, kultant tibda tgħid imma kemm ħandum nagħmel, kemm fadal li nista' nagħmel dan ix-xogħol. Meta tkun żgħar ma taħsibhomx dal-affarijiet, meta tkun kbir jiġuk. Però jiena dejjem ngħid inħalli f'idej il-bambin tani din l-opportunità sabiħa hawnhekk fuq campus 103.7 li verament, onestament, sinċerament qatt ma stennejt. Ningrazza lil Silejn fil-fatt għal-fatt.
Il-manager tagħna Silejn Boħaġar.
Silejn Boħaġar għal-fatt li emnet fija. U naħseb li qatt ma stennejt u jinnajt ifimni. Grazzi għall-bambin ta' din l-opportunità.
Assolutament, fil-fatt taħ, kont waqaft mill-RTK minn għalija meta l-istazzjoni ddeċida li jinbidel xi ftit u
kien. Le, jien irtirajt.
Jien irtirajt.
Jien irtirajt waqaft bil-61.
Ah, ok. Mbagħad għamilt 4 snin ma xandarx.
L-ewwel sentejn ma stajtx naħdem għaliex jien suppost strettament ħdim ta' 63. Imma Stephen kien id-dar u mbagħad jiena kelli bolol biżejjed biex nieħu l-pensjoni full u ddeċidejna li noqogħdu naqra honeymoon.
Okay.
U l-ewwel sentejn ma stajtx naħdem għaliex laqgħet tkun qed tieħu l-pensjoni qabel 63 allura kelli nagħmel dawk is-sentejn. Fil-COVID mbagħad tajt ta' bruħi u ġismi għat-tai chi, ġifieri għal hawnhekk insellem l-Adrian Aksisa li qed ngħidek kont sirt expert dak iż-żmien fit-tai chi u konna nagħmlu ħafna attivitajiet, Adrian verament qalbu fiha it-tai chi u konna vera nieħdu gost. Imma mbagħad fil-COVID għalkemm komplejna nagħmlu it-tai chi online, xorta konna nagħmluh, imma tħoss ċertu vojt. Mbagħad ġitni din l-opportunità u verament nirringrazzja l-bambin kull ħin u kull moment u kull ġurnata ta' ħajti.
Jiġifieri x-xandar il-programm Campus Magazine it-tlieta l-erba' u l-ħamis bejn l-10 u n-nofsinhar fuq Campus 103.7. Tajt insaqsik kif tħossok hawn kumparat ma kif kont għamilt 25 sena jew kemm l-RTK. X'inhi d-differenza?
Ħanajdlek hemmhekk kont lew net full time u hemmhekk kont nirringrazzja l-bambin ukoll li tani l-opportunità li kont full time fix-xandir fil-medja. Li għaliex? Għax xogħol full time dak iż-żmien ma tantx kien jeżisti fil-medja.
Fil-medja tas-sa.
Allura jien stajt naqgħad l-xogħol amministrattiv li kien hemm ħafna xogħol. U stajt naqgħad ukoll dak li kieku ma kontx naħdem full time fix-xandir fil-medja u fil-dan ix-xogħol amministrattiv, kieku ma kienx ikolli ħin għall-familja u biex nagħmel xogħol part-time in-xandar u hekk il-bambin ipprovdi li kollox. Ara dak iż-żmien kien żmien sabiħ għal żminu. Illum hawnhekk inħossni parti minn familja kif bdejna kif taħna li ma nafx familja. Għaw ċertu armonija, ċertu ħbiberija, ċertu minn dak it-tip li naħseb il-Marilu Silejn ġifiri ġili nġenninhom għaliex għall-programm tal-10 ġili niġi fis-seba, seba u nofs noqgħod nilgħab fl-istudio bir-recording jiġifieri hemmhekk qed ngħid kollox b'dan iġifieri.
Iva, ma atmosfera sabiħa dejjem. Assolutament. Bella, mill-ġdid proset Sonja Young, pjaċir kbir li intervistajtek għas-serje tiegħi Kollu l-fitt jistaqsi. Jiena nibqa' narak hawnhekk tliet darbiet fil-ġimgħa fuq Campus 103.7 u grazzi lilkom is-semija li smajtu dan il-programm. Il-programm jitella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 tistgħu tisimgħuh meta u fejn tridu bħala quddata.